្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី26ខែមករាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ទីប្រឹក្សាយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកដូណាល់ត្រាំត្រូវបានចាប់ខ្លួនលោកហ៊ុនសែនទម្លាយអាកំបាំងដែលនាំឲ្យលោកបង្កើតអង្គរៈការពារលោករាប់ពាន់នាក់ប្រធាននាយរដ្ឋាភិបាលទូគីឲ្យលោកនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូប្រធាននាយរដ្ឋាភិបាលវ៉េណេស៊ូឡាកាន់ជំហររឹងមាំ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកខិតខំជំរុញសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឲ្យបានអនុម័តឆាប់ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពី40ឆ្នាំបន្ទាប់ពីមានភាពប្រក្រតីឡើងវិញទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងចិននៅតែមានការវិវាទនៅឡើយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
លោក Roger Stone ទីប្រឹក្សាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកប្រធាននាយកបដីដូណាល់ត្រាំត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាមការចាប់ប្រកាន់ពីបទប្រមាថមួយចំនួនតាមរយៈការស៊ើបអង្កេតរបស់ទីប្រឹក្សាពិសេសអំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកបដីឆ្នាំ2016ភ្នាក់ងារសហព័ន្ធបានចាប់ខ្លួនលោក Roger Stone កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនៅរដ្ឋ Florida បន្ទាប់ពីចៅក្រមសហព័ន្ធបានចោទប្រកាន់លោកចំនួន5បទល្មើសក្នុងការផ្ដល់សេវាកម្មមិនពិតនិងបទរារាំងនិងអុកឡុកសាក់សីសេតវិមានបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាការចោទប្រកាន់លោក Roger Stone មិនតាក់ទងនឹងលោក Donald Trump ទេអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោកស្រី Sarah Sander បាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយទូរទស្សន៍ CNN ថាការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោក Roger Stone មិនតាក់ទងនឹងលោកប្រធាននាយកបដីនិងសេតវិមាននោះឡើយលោកប្រធាននាយកបដីមិនបានធ្វើអ្វីខុសទេការចាប់ប្រកាន់នោះបង្ហាញថាលោក Roger Stone ផ្ដល់សេចក្តីកម្មមួយចំនួនភូតកុហកគណៈកម្មការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សភាស្ដីពីទំនាក់ទំនងរបស់លោក Roger Stone ជាមួយនឹង WikiLeaks និងការលួចអ៊ីមែលក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតប្រធាននាយកបដីឆ្នាំ2016លោក Roger Stone ត្រូវបង្ហាញខ្លួននៅថ្ងៃសុក្រនៅតុលាការសហព័ន្ធនៅទីក្រុង Fort Lauderdale រដ្ឋ Florida លោកបានបដិសេធថាលោកមិនបានធ្វើខុសទេ
ក្នុងសន្ទរថានៅពិធីរំលឹកខួប20ឆ្នាំនៃបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោក
លោកហ៊ុនសែនបាននិយាយថាលោកបញ្ចេញអាកម្មមួយដែលថាលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយក្រុមដែលមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិអន្តកាលឆ្នាំ1993លោកបន្ថែមថាលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនព្រោះលោកចង់ទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតតែក្រុមដែលចាប់ខ្លួនលោកនោះមិនចង់ឲ្យលោកទទួលស្គាល់ទេលោកបន្តថាលោកសុខចិត្តលាលែងពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាជាងបដិសេធលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដើម្បីជៀសវាងការបង្ហូរឈាមនិងដើម្បីរក្សាសន្តិភាពអាកម្មាំងដែលលោកហ៊ុនសែនទម្លាយនេះមិនស៊ីគ្នានឹងព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍កន្លងមកដែលថាលោកប្រឆាំងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែលគណៈបរិជានិយមហ្វុនសពេចជាអ្នកឈ្នះនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកហ៊ុនសែននៅតែហៅការបោះឆ្នោតរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនោះថាការបោះឆ្នោតស្មុគគ្រោកក្នុងការទម្លាយអាកម្មាំងនេះលោកហ៊ុនសែនមិនបានលាតត្បាងឈ្មោះឬក្រុមដែលចាប់ខ្លួនលោកនោះទេលោកនិយាយថាការនោះលោកទៅផ្ទះរបស់គេដោយមិនមានអង្គរក្សការពារក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនទម្លាយអាកម្មាំងនេះដើម្បីបង្ហាញហេតុផលដែលនាំឲ្យលោកបង្កើតក្រុមអង្គរក្សផ្ទាល់ខ្លួនអាកម្មាំងនេះមានតកតងទៅនឹងគម្រោងបង្កើតតំបន់អបគមនិងរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចកាលពីឆ្នាំ1994ក្រោយពេលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាញ់ឆ្នោតលោករ៉ាសិបតាយីបអូដូហ្គាន់ប្រធាននាយកបដីទូគីណែនាំឲ្យលោកនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូប្រធាននាយកបដីកាន់អំណាចនៅប្រទេសវីណេស៊ូឡាមានជំហររឹងមាំក្នុងការប្រឈមនឹងការអំពាវនាវរបស់ជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យលោកចុះចេញពីតំណែងនៅពេលកំពុងមានវិបត្តិនយោបាយនោះគូប្រជែងរបស់លោកម៉ាឌូរ៉ូបានចោទប្រកាន់លោកពីបទធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយថាការដឹកនាំរបស់លោកបាននាំឲ្យមានកំណើនអតិផរណាខ្ពស់សេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះនិងខ្វះខាតទំនិញសំខាន់ៗជាទូទៅលោកអូដូហ្គាន់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់លោកប្រធាននាយកបដីដូណាល់ត្រាំ ក្នុងការទទួលស្គាល់លោកជូអានហ្គូអៃដូមេដឹកនាំប្រឆាំងនៅប្រទេសវេណេស៊ូឡាជាប្រធានាធិបតីអន្តរជាតិជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកដូណាល់ត្រាំលោកម៉ាឌូរ៉ូបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាលោកបានបញ្ចប់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានឲ្យអ្នកការទូតអាមេរិកចាកចេញពីប្រទេសនេះក្នុងរយៈពេល72ម៉ោងលោកMike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាលោក Maduro មិនមានសិទ្ធិអំណាចធ្វើដូច្នេះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃពុធបានបញ្ចេញបដកម្មប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសសេរីដទៃទៀតដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងនិងបដកម្មប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសវីណេស៊ូឡាដែលអ្នកសង្កេតការអេក្រិចអះអាងថាជាការបោះឆ្នោតក្លែងបន្លំនិងអយុត្តិធម៌លោកហ៊ុនសែនបាននិយាយថាការគ្រប់គ្រងរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំចំពោះគណៈបកប្រឆាំងនោះរួមចំណែកបង្កអសន្តិសុខនិងភាពវឹកវរនៅក្នុងប្រទេសនោះហើយជាការជាតិជែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសមួយការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឡើងក្នុងគ្រាដែលមេដឹកនាំប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យក្នុងពិភពលោកអំពាវនាវឲ្យលោកនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូប្រធានាធិបតីប្រទេសវីណេស៊ូឡាចុះចេញពីតំណែងហើយទទួលស្គាល់លោកជូអានហ្គូអៃដូមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីអន្តរជាតិក្នុងគ្រាដែលប្រទេសមួយចំនួនដូចជាចិនរុស្ស៊ីនិងប្រទេសទូគីបង្ហាញការភ្ញាក់ផ្អើលនឹងការប្រកាសរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនិងប្រទេសបារាំងពលរដ្ឋយ៉ាងតិច6នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខេត្តប្រសេនុចាប់ខ្លួនពីបទធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងការអនុវត្តសាលក្រមកាលពីថ្ងៃប្រហោះតាក់ទងនឹងដំណោះដីធ្លីមួយក្នុងស្រុកពេញនុបខេត្តប្រសេនុពួកគេបានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងសាលាការរបស់តុលាការដែលបាននាំគ្នាដុតកង់ឡានពេលសមត្ថកិច្ចចម្រុះចុះអនុវត្តសាលាការវាស់វែងដីធ្លីដែលមានចំនួនឲ្យទៅលោកអង្ញាស៊ីវកុងទ្រីវក្នុងដំណោះដែលមានការបង្ហោះវីដេអូនិងរូបថតប្រងព្រឹត្តក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីរាប់រយនាក់មកពីឃុំបាត់ត្រាងបាននាំគ្នាពង្រាយកង់ឡានហើយដុតហើយបានបិទផ្លូវដើម្បីធ្វើការតវ៉ាការប៉ះទង្គិចបានចាប់ផ្ដើមនៅពេលក្រុមសមត្ថកិច្ចចម្រុះបាញ់ទឹកបន្ទុតភ្លើងកង់ឡានដែលនាំឲ្យមានការគប់ដុំថ្មពីក្រុមបាតកោក្មេងៗហើយក្រុមសមត្ថកិច្ចបានបាញ់កំភ្លើងជាច្រើនគ្រាប់ដើម្បីប្រមៀនមុនមានការចាប់ខ្លួនពួកគេបញ្ជាការកងទ័ពអាហ្វ្រិកអាមេរិកគឺ AFRICOM នឹងបញ្ចេញចំនួនទាហានសត្រូវដែលត្រូវបានសម្លាប់នឹងការបំផ្លាញព័ត៌មានដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបាននិយាយដល់ខ្លីថាខ្លួននឹងលែងធ្វើដូចនោះទៀត
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណអ្នកតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកខិតខំជំរុញសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឲ្យបានអនុម័តឆាប់ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រខិតខំចងភ្ជាប់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាមួយនឹងពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកំសៃនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតដូចតទៅ
សមាជិករដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដែងសោទស្សនៈនិយមថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីដែលត្រូវបានស្នើឡើងដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានឹងត្រូវអនុម័តនិងប្រកាសឲ្យក្លាយជាច្បាប់បាននៅក្នុងនីតិកាលនេះសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាត្រូវបានលោកថេតយូហូអ្នកតំណាងរាស្ត្រប្រចាំរដ្ឋ Florida នៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានដាក់ចូលសភាតំណាងរាស្ត្រឡើងវិញកាលពីដើមខែមករាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមានការចូលរួមគាំទ្រដោយលោក Alan Lowenthal អ្នកតំណាងរាស្ត្រប្រចាំរដ្ឋ California នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Elliot Engel អ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃសភាតំណាងរាស្ត្រនិងលោក Michael McCon អ្នកតំណាងរាស្ត្រប្រចាំរដ្ឋ Texas និងជាប្រធានក្រុមសាធារណរដ្ឋនៃគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមានគោលបំណងដាក់ទណ្ឌកម្មទឹកធការនិងសេដ្ឋកិច្ចលើជនណាដែលបានចូលរួមបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយការចងភ្ជាប់បញ្ហាពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសិទ្ធិមនុស្ស លោកថេតយូហូដែលមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
Our policy is we want to trade with people that on a fair basis and if they want to be a democracy they need to act like a democracy and that's one of the reasons we've given them trade
គោលនយោបាយរបស់យើងគឺចង់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយឈរលើមូលដ្ឋានយុត្តិធម៌ប្រសិនបើពួកគេចង់ក្លាយជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យពួកគេត្រូវតែធ្វើឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យហើយនេះជាហេតុផលមួយដែលយើងធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងពួកគេប្រសិនបើពួកគេមានសិទ្ធិមនុស្សមិនល្អហើយគៀបសង្កត់ការបោះឆ្នោតគឺពួកគេមិនមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដទេហើយដូច្នេះសម្ពាធនឹងដាក់លើពួកគេលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែសម្រេចថាគាត់ចង់ធ្វើអ្វី
សេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះត្រូវបានលោកថេតយូហូស្នើឡើងជាលើកដំបូងក្នុងសភាអាណត្តិមុននៅពេលដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាបង្ក្រាបលើគណបក្សសង្គ្រោះជាតិអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះដែលពេលមុនមានលេខកូដថា HR 5754ត្រូវបានសភាតំណាងរាស្ត្របោះឆ្នោតគាំទ្រដោយសម្លេងឯកច្ឆន្ទគឺរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃមុនពេលដែលប្រទេសកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែបានផុតសុពលភាពនៅចុងឆ្នាំមុនដោយសារតែព្រឹទ្ធសភាមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអនុម័តលោកថេតយូហូបានបន្ថែមថាលោកមានជំនឿថានឹងទទួលបានការគាំទ្រច្រើនដូចគ្នាដែរនៅឆ្នាំនេះ
We had a lot of bipartisan support last year and I think you'll see the same amount this year and we've got a companion bill in the Senate.
ការពីឆ្នាំមុនយើងមានការគ្រប់គ្រងច្រើនពីគណៈបកទាំងពីរហើយខ្ញុំគិតថាយើងនឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងដូចគ្នានៅឆ្នាំនេះ។យើងក៏មានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដៃគូមួយទៀតនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភា។សេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះហៀបនឹងទទួលបានការអនុម័តហើយកាលពីអាណត្តិមុន។ដូច្នេះនេះជាការបង្ហាញថាសភាអាណត្តិនេះនឹងអាចអនុម័តបាន។
សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មីមួយទៀតដែលព្រឹទ្ធសភាស្នើឡើងគឺច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាដែលបានស្នើឡើងដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Ted Cruz នៃរដ្ឋ Texas និងលោក Chris Cone នៃរដ្ឋ Delaware ដែលមានគោលបំណងដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ពីប្រទេសកម្ពុជាលោក Alan Leventhal នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងគ្រប់គ្រងសភាតំណាងរាស្ត្របានបញ្ជាក់ថា
We think the next change and we've always wanted it to be would be in terms of preferential trade privileges
យើងគិតថាការផ្លាស់ប្តូរបន្ទាប់ដែលយើងចង់បានគឺឋានៈអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មដែលកម្ពុជាកំពុងទទួលបាននិងចង់ចងភ្ជាប់វាទៅនឹងបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដោយមិនមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនឹងប្រជាធិបតេយ្យ
លោកលូវិនសុលយល់ថាក្រៅពីខិតខំអនុម័តច្បាប់នេះអ្នកតំណាងរាស្ត្រក៏នឹងត្រូវប្រាប់ដល់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំឲ្យប្រកាសជំហរតឹងរឹងជាងពេលបច្ចុប្បន្នដាក់កម្ពុជាផងដែរ
I would hope that they would elevate the status of human rights, democracy, free and fair elections to a higher priority.
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងដំឡើងឋានៈនៃសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ជាអាទិភាពខ្ពស់ខ្ញុំសង្កេតឃើញថារដ្ឋបាលត្រាំផ្ដោតចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ច
សេចក្តីស្នើច្បាប់នេះបានផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមជាថ្មីដល់សកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងដែលចង់ឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេដោយសារតែស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកជាមាសអ្នកនាំពាក្យនៃសាខាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសហរដ្ឋអាមេរិក CNRP USA បានសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមថាសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះនឹងត្រូវបានអនុម័តរួចនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះដែរ
ខ្ញុំមានសេចក្តីសង្ឃឹមរីករាយឥតឧបមាដោយសារកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានការងារនៅក្នុងស្រុកនឹងច្រើនដែលធ្វើឲ្យមានការរាំងស្ទះមិនអាចអនុវត្តការងារច្បាប់ HR 5754នឹងទាន់ពេលវេលាអញ្ចឹងច្បាប់នឹងត្រូវរីសមិតទៅដាក់ចូលទៅក្នុងសភាសាជាថ្មីប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាដោយសារតម្រងនៃការងារពីឆ្នាំ2018ហ្នឹងគឺតម្រងនឹងសភារបស់ឆ្លងជូនកាល2018ហ្នឹងគេដឹងអស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានសោតទៅយើងខ្ញុំមានជំនឿមុតមមមួយថាសភានឹងអាចផាសបានក្នុងឆ្នាំ2019នេះបើយោងតាមស្ថានភាពនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមិនប្រែប្រួល
រីឯលោកប៉ុនសាវរីអ្នកនាំពាក្យសាខាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាមេរិក CNRPA បានបញ្ជាក់ថា
ខ្ញុំមានសោតទៅនិយមថាច្បាប់នេះនឹងត្រូវបានអនុម័តនៅក្នុងឆ្នាំនេះនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបើកឡើងវិញក្នុងពេលឆាប់ៗយ៉ាងនេះ ពេលឆាប់ឆាប់នេះ
លោកសាវរីមានសុទិដ្ឋិនិយមថាច្បាប់នេះនឹងត្រូវបានអនុម័តនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះដោយសារពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានខិតខំធ្វើសកម្មភាពតស៊ូមតិជាច្រើនដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់ពួកគេសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំងពីររបស់ព្រឹទ្ធសភានិងសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឡើងតាំងពីដើមអាណត្តិដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅខែមករានេះដើម្បីឲ្យមានលទ្ធភាពដាក់ទណ្ឌកម្មទាន់ពេលលើប្រទេសកម្ពុជានិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរីឯសហភាពអឺរ៉ុបក៏កំពុងតែពិនិត្យមើលឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរាល់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធ EBA ដែលកម្ពុជាទទួលបានផងដែរអ្នកតំណាងរាស្ត្ររំពឹងថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងចូលរួមដាក់ទណ្ឌកម្មកម្ពុជាផងដែរលោកយ៉ាប់កឹមតឹងប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានបញ្ជាក់ថាគម្រោងដាក់ទណ្ឌកម្មដែលមានទាំងមកពីដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំទាំងពីររបស់កម្ពុជាគួរតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងប្រទេស
បាទខ្ញុំថានេះថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរគួរតែស្ដាប់សេចក្តីសំណើរបស់អាមេរិកហើយនិងពួកអឺរ៉ុបពីព្រោះគេឃើញថាយើងបំពានប្រតិភូតៃហើយនិងបំពានសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនមកហើយនេះគេនឹងជិតសំខាន់បើថាលោកហ៊ុនសែនចង់ឲ្យថាជួយប្រជាជនខ្មែរលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែអនុវត្តលទ្ធិជាតិរីបានត្រឹមត្រូវបើមិនចឹងទេនេះថាលោកហ៊ុនសែននឹងនាំទុកវេទនាទៅដល់ប្រជាជនខ្មែរ
កាលពីអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ HR 5754ក៏មានការស្នើឡើងដោយលោកអេតរយដែលពេលនោះជាប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីមួយចំនួននៅជុំវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងសមាជិកក្រុមគ្រួសារខ្លះរបស់លោកនៅពេលនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយល់ថាឧត្តមសេនីយ៍ចំនួន12រូបដែលអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានហៅថាឧត្តមសេនីយ៍ទុច្ចរិតទាំង12នាក់គួរត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មមុនគេឧត្តមសេនីយ៍ទាំង12នាក់នោះមានដូចជាលោកគុនគីមលោកម៉ាក់ជីតូនិងលោកសុកផលជាដើមបន្តមកទៀតគឺក្រុមអង្គការចំនួន4នាក់ដែលអង្គការ Global Witness កំណត់ថាបានចូលរួមរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក៏គួរតែទទួលទណ្ឌកម្មផងដែរអង្គការទាំងនេះមានលោកម៉ងរទ្ធីលោកឡាវមេងខិនលោកលីយ៉ុងផាត់និងលោកទ្រីភិបប៉ុន្តែបញ្ជីនេះមិនចប់ត្រឹមនេះទេលោកប៉ុនសាវរីអ្នកនាំពាក្យសាខាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថែមថា
ឥឡូវនេះយើងឃើញមានសកម្មភាពធ្វើទុកបុកម្នេញសមាជិករបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតាមខេត្តមួយចំនួនហើយព្រឹកមកនេះខ្ញុំបានទទួលរបាយការណ៍ពីប្រះវិហារពីបាត់ដំបងពីខេត្តកណ្ដាលនិងពីខេត្តមួយចំនួនទៀតអញ្ចឹងបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការបញ្ជាឲ្យធ្វើបាបសកម្មជនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតាមមូលដ្ឋានឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិនៅមូលដ្ឋានក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងស្រាវជ្រាវអ្នកដែលនៅក្រៅខ្នងបញ្ជាធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នោះឲ្យដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីទណ្ឌកម្មដូចគ្នាបាទ
យ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាន់ជំហរតឹងរ៉ឹងបើទោះបីជាមានសម្ពាធជាច្រើនលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាសម័យកាលនៃការដាក់សម្ពាធពីខាងក្រៅគឺคล้ายជារឿងអតីតកាលហើយ
យើងយល់ឃើញថាសម័យកាលនេះជាសម័យកាលក្នុងការជជែកគ្នាហើយសម័យកាលសហគមន៍បាត់ការហើយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអ្នកនយោបាយឯជើងថ្មីនោះយល់ឃើញថាគេខិតនៅក្នុងអតិពលនៃការគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាគេយល់ច្រឡំមកថា
សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅថការមន្ត្រីកម្ពុជាមួយចំនួនក្រោយពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាតិដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឈ្នះយកអាសនៈសភាទាំងចំនួន125រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
កាលពី40ឆ្នាំមុនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jimmy Carter បានចរចានិងចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងការទូតមានភាពប្រក្រតីឡើងវិញរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំកន្លងមកនេះការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចដ៏អស្ចារ្យរបស់ចិន ហើយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មខាងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំទៅប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងពីរប្រុងប្រយ័ត្នគ្នាទៅវិញទៅមកលោក Robert Rafale នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
4ទសវត្សរ៍បន្ទាប់ពីការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដាក់ចំណងតាក់ទងជាប្រកដីភាពឡើងវិញនោះអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jimmy Carter បានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខជាមួយលោកស្រី Greta Van Susteren នៃ VOA លោក Carter និយាយយោងកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1979ថាជាការជោគជ័យដ៏យូរអង្វែងមួយអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jimmy Carter បានថ្លែងថា
What Deng Xiaoping promised the Chinese people, the world, and the United States, and me personally.
Away the look Deng Xiaoping, chim me dok nom chen ka pi pel nu, ban sanya chompuh prachea rich chen ning pipop lok, ning sarat amrik, hai ning khnyom ptol, keu ka baok chomho, ning ka tveu kamnai tamrong, hai puok ke mien ka kai tamrong yang khlang ne khnom prateak chen.មិនមានសហគ្រាសឯកជនក្នុងប្រទេសចិនកាលពីពេលមុននោះទេហើយបន្ទាប់មកចិនបានក្លាយជាប្រទេសដ៏ខ្លាំងនិងសង្គមបើកចំហមួយក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងជំនួញ
លោកមិនយល់ស្របជាមួយការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីត្រាំប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទេហើយបានចង្អុលបង្ហាញដល់ការធ្វើសម្បទានរបស់ចិនដល់សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីសន្និសីទកម្ពុជា G20 កាលពីឆ្នាំទៅនៅក្នុងប្រទេសអាសង់ទីនមកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jimmy Carter បានថ្លែងបន្តទៀតថា
China has agreed to do two or three things. One is to buy more soybeans. And I think they've made two.
ចិនបានយល់ព្រមធ្វើ2ឬ3ចំណុចទី1គឺព្រមទិញសណ្ដែកសៀងកាន់តែច្រើនឡើងចិនបានទិញសណ្ដែកសៀងអាមេរិកកាំង2ដងក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនបំផុតចិនក៏បានសញ្ញាបើកឱកាសខាងវិនិយោគទុនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងក្នុងប្រទេសចិនដែរនៅពេលដែលយើងមិនត្រូវរើគ្នាជាមួយចិនការនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យើងទាំងពីរមិនមែនត្រឹមតែយើងនឹងប្រទេសចិនទេក៏ប៉ុន្តែវាក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកដែរ
ក៏ប៉ុន្តែលោក Christopher Johnson អ្នកជំនាញខាងប្រទេសចិនគិតថាប្រធានាធិបតី Donald Trump បានធ្វើកំហុសដោយដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រ Pacific ឬ TPP លោក Christopher Johnsonនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិនិយាយថា
Fundamentally most of the challenges we're facing in the bilateral economic and trade relationship with China
ជាគោលការណ៍បញ្ហាប្រឈមភាគច្រើនដែលយើងកំពុងប្រឈមនៅក្នុងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីជាមួយចិននៅពេលឥឡូវនេះត្រូវបានដោះស្រាយក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងភាពដៃគូឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រ Pacific ឬ TPP ជាពិសេសបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការឧបត្ថម្ភប្រាក់ដល់សហគ្រាសដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋបញ្ហានានាដូចជាការបង្ខំឲ្យផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការការពារសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រ Pacific ឬ TPP បានត្រូវចុះហត្ថលេខាដោយប្រទេសជាច្រើនដែរហើយថាជានិច្ចកាលមានទំនោរធ្វើការល្អជាមួយចិននៅពេលដែលក្រុមប្រទេសទាំងនេះមានបញ្ហាដោះស្រាយជាមួយចិន
តើទំនាក់ទំនងនៅពេលអនាគតឆាប់ៗរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនយ៉ាងដូចម្ដេចដែរលោក Christopher Johnson បាននិយាយបន្តទៀតថា
In the short term I'm concerned I think you know we are experiencing a definite
ក្នុងរយៈពេលខ្លីខ្ញុំមានការព្រួយកង្វល់យើងកំពុងឃើញភាពកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្រទាំងមូលជាទំនាក់ទំនងដ៏អាក្រក់បំផុតដែលយើងបានឃើញជាយូរយារណាស់មកហើយការរង្គោះចិត្តខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មគ្រាន់តែជារោគសញ្ញានៃជំងឺកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលតម្រូវឲ្យយើងរកវិធីសម្រាប់ធ្វើឲ្យមហាអំណាចធំពីនេះត្រូវរើគ្នាវិញ
លោក Johnson និយាយបន្ថែមទៀតថាទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជាការសំខាន់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជំរុញឲ្យកូរ៉េខាងជើងលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្ត ចាសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
រដ្ឋបាលអាកាសចរសហព័ន្ធបាននិយាយថាជើងយន្តហោះចូលអាកាសយានដ្ឋាន LaGuardia នៅទីក្រុងញូវយ៉កត្រូវពន្យារពេលដោយសារខ្វះបុគ្គលិកកាលពីថ្ងៃសុក្រគណៈការបិទរដ្ឋបាលសហព័ន្ធអាមេរិកមួយផ្នែកឈានចូលដល់ថ្ងៃទី35ហើយនោះរដ្ឋបាលអាកាសចរសហព័ន្ធបាននិយាយផងដែរថាការពន្យារពេលចេញដំណើរនៅអាកាសយានដ្ឋាន LaGuardia និងអាកាសយានដ្ឋាន Philadelphia និង New York គឺដោយសារខ្វះបុគ្គលិកត្រួតពិនិត្យចរាចរណ៍ផ្លូវអាកាសភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍និងបុគ្គលិករដ្ឋបាលសន្តិសុខផ្លូវអាកាស TSA នៅក្នុងចំណោមបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលរាប់ម៉ឺននាក់មិនបានបើកប្រាក់ខែមួយខែមកហើយនៅពេលលោកប្រធាននាយកដ្ឋាភិបាល Donald Trump និងសភាមិនអាចសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីគម្រោងចំណាយថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលលោកប្រធាននាយកដ្ឋាភិបាល Trump បាននិយាយថាលោកនឹងទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងបើករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធឡើងវិញជាបណ្ដោះអាសន្នបើសិនជាមានការអនុម័តថវិកាសម្រាប់ធ្វើជាចាំងព្រំដែនអាមេរិកមិចស៊ិចដែលលោកបានទាមទារ2ឆ្នាំមកហើយនោះក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សចំនួន2គឺអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International កំពុងជំរុញឲ្យប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិចូលទៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រនេះដើម្បីស៊ើបអង្កេតការចាប់ប្រកាន់ពីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដែលត្រូវបានឃុំឃាំងនៅក្នុងប្រទេសនោះតែនិយាយថាពួកគេត្រូវបានធ្វើទរណកម្មលោកស្រី Lynn Malouf នាយិកាផ្នែកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមបូព៌ានៃអង្គការ Amnesty International បាននិយាយថាអញ្ញាធិបតេយ្យអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបង្ហាញម្ដងហើយម្ដងទៀតថាខ្លួនមិនមានបំណងការពារជនជាប់ឃុំឃាំងកុំឲ្យរងទរណកម្មឬមិនមានបំណងអនុញ្ញាតឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដោយមិនលំអៀងតាក់ទងនឹងការធ្វើទរណកម្មនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនោះទេហេតុដូច្នោះហើយបានជាយើងអំពាវនាវឲ្យប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអនុញ្ញាតភ្លាមៗឲ្យស្ថាប័នឃ្លាំមើលដោយឯករាជ្យបានទៅជួបសកម្មជនដែលជាប់ឃុំឃាំងទាំងនោះគណៈដែលកិច្ចចរចាសន្តិភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកតាលីបង់អាហ្គានីស្ថានបានឈានចូលដល់ដំណាក់កាលដ៏សំខាន់នោះពួកមេដឹកនាំតាលីបង់បានប្រកាសប្រធានក្រុមចរចាថ្មីឈ្មោះមូឡាអាប់ឌុលហ្គានីបារ៉ាដាសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយដោយលោកហ្សាប៊ីអ៊ូឡាមូចាហ៊ីតអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមតាលីបង់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សនិយាយថាការផ្លាស់ប្តូរនេះមានបំណងពង្រឹងនិងដោះស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅកិច្ចសន្ទនាដែលកំពុងធ្វើឡើងរវាងភាគីទាំងពីរការផ្លាស់ប្តូរនេះបានបង្ហាញសញ្ញាថាការចរចាបានរីកចម្រើនទៅមុខយ៉ាងលឿនលោកមូឡាអាប់ឌុលហ្គានីបារ៉ាដាគឺជាសមាជិកស្ថាបនិកនៃចលនាតាលីបង់លោកមានវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងដែលដឹកនាំដោយលោកមូឡាអ៊ូម៉ាមេដឹកនាំតាលីបង់កាលពីឆ្នាំ1994នៅស្រុកម៉ៃវ៉ាងខេត្តកណ្ដាហា
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.